Tā, cienījamie kolēģi, ir pulkstens 11, turpinām 31. janvāra saimes sēdi. Tātad pirms pārtraukuma mēs uzsākām skatīt likuma projektu eiro ieviešanas likums un bijām uzsākuši debatas par 11. deputātu Ivaru Zariņu un Igoru Pimenovu priekšlikumu. Tātad turpinām debates, vārds deputātam Igoram Pimenovam otro reizi.
Paldies, es gribēju polemizēt ar budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšsēdētāju Jāni Reiru, diemžēl viņš nav vēl pienācis mūsu darbam, bet nu drīz tuvojas, ceru. Redz, mēs iestājāmies eirozonā nec tāpēc, lai kādu iepricinātu Eiropas komisijā vai apmierināt konverģences ziņojumu. Mēs iestājāmies tādēļ, lai baudītu visus tos labumus, kurus mums visai detalizēti aprakstīs cienījamais ministru prezidents. Māstrihta kritērija ir vajadzīgi mums pašiem, un ja tie nebūtu vispār izstrādāti un pieprasīti no Latvijas vai tāpat kā no citām dalību valstīm, kas taisās eirozonā iestāties, mums pašiem vajadzētu šos kritērijus izgudrot, pamatot un nodrošināt izpildi. Tāpēc mēs izturamies nopietni pret Maastrichta kritērijiem. Es uzsveru, ka šādu kritēriju tagad ir par maz. Kritērija bija pieņemti pirms 20 gadiem. Kopš tā laika pagājas krīzes satricinājumi, krīzes pārbaudījumi, kurus patiesība neizturēja neviena valsts, kas ir līdzīga pēc ekonomikas struktūras, pēc ārējas trīcības bilants, un līdz ar to mums ir jāsaicinā, ka ir vēl jābūt citiem kritērijiem. Un tas ārējas trīcības bilance ir tieši tas kritērijs, kurš var aprakstīt mūsu konkurētspēju un kurš visai skaidri parāda un pierāda, kādā stāvoklī atrodas mūsu ekonomika. Tāpēc, lai būtu drošiem, eirozonā mums ir šīs kritērijas jāpieņem par mūsu likumā un izpildīt. Tāpēc es lūdzu jūs, cienījamie kolēģi, šo priekšlikumu tomēr atbalstīt. Paldies.
Paldies, vārds deputātam Ivaram Zariņam otro reizi.
Jā, mūsu priekšlikumā ir ietverti divi kritēriji. Par vienu mēs jau tagad diskutējam, tas ārējā tirdzniecības bilance. Otrs ļoti svarīgs kritērijs, ja mēs runājam par to, lai mēs būtu ilgspējīgi spēj saglabāt konkurētspēju un savu izaugsmu, tas ir tas, cik daudz valsts ir gatava ieguldīt savā attīstībā, pētniecībā. Un šeit mēs redzam arī ļoti stingru korelāciju. Ja mēs paskatāmies uz Eiropas valstīm, tad tās Eiropas valstis, kas ilgtermiņā ir sekmīgas, kuras attīstās, ir valstis, kuras ir mērtiecīgi un ilgstoši ieguldījušas savā attīstībā un pētniecībā. Un šis ieguldījuma apjoms viņām visām pārsniec 2-3%. Nu, kā piemēram Somija, kur tas ir pat vairāk kā 3%. Un tieši tas ir tas faktors, kas nodrošina šīm valstīm šo pastāvīgo labklājības izaugsmi. Savukārt šie visi fiskālie parametri, viņi jau nāk kā sekas no tā, kad ir veselīgi izveidota ekonomika. Un tas ir tas, ko mēs arī piedāvājam, kas būtu ļoti svarīgi arī Latvijai. Jo pašlaik tas, ko mēs redzam, un tas ir vēl viens milzīgs riska faktors, ir tas, kad Latvija ir atrodās, nu, ja mēs pastāmīsimies uz eirozonas valstīm, tad būs pēdējā vietā ar atrāvienu. No tā, cik daudz mēs rūpējamies par savu attīstību, kas savukārt neizbēgami novedīs pie tiem cēloņiem, kurus mēs jau redzam, skatoties uz eirozonā notiekošo, kā ar, teiksim, šīm dienvidu Eiropas valstīm, kuras arī nerūpējās par savu konkurētspēju, un tagad ir lielas krīzes priekšā, un nekāda fiskālā disciplīna viņus neglāba. Uzskatāms piemērs ir Spānijam. Spānijai līdz sākās visu šīs problēmas, budžets bija vēl labāk sabalansēts nekā Vācijai, taču par cik ar konkurētspēju netika pietiekoši strādāts, tad rezultātā viņa piedzīvoja krīzi. Es domāju, neviens no mums nevēlētos, lai šāda paša situācija būtu Latvijai. Tāpēc mēs aicinām atbalstīt mūsu priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Debats slēdz vai komisijas vārdā? Pozoliņa punkts, ko vēlas piebilst.
Kolēģi, šis jautājums pēc būtības ir budžeta pieprasījums. Ja mēs paskatāmies, cik ir 2% no iekšzemes produkta, tas ir vairāk kā 320 miljoni. latu un šim nu, nebūtu jāatrodās šai likumā. Protams, kad ideja ir laba, kad ir nepieciešams ieguldīt gan pētniecībā, gan attīstībā, bet tas nav jādara šī likuma kontekstā, ja teiksim, un tāpēc mēs arī viņu neatbalstam un lūgums arī neatbalstīt deputātiem. Komisijas vārdā nav atbalstīts.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 11. deputātu Ivaru Zariņu un Igoru Pimenovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 48 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
12. Deputāts Sakauska priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Labdien, godatie klatesošie. Par 12. Priekšlikuma būtību. Stājoties Eiropas Savienībā, Latvija saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienības darbību uzņemas pienākumu agri vai vēlu ieviest eiro. Minētajā līgumā paredzēta pienākuma būtiska pazeme ir tā, ka līgums nenosaka obligātus eiro ieviešanas termiņus. Sākotnēji Latvija plānoja ieviest eiro jau 2009. Gadā, bet ekonomiskas krīzes ietekmes rezultātā šis termiņš tika grozīts divas reizes. Šobrīd saskaņā ar ministru kabineta 2012. Gada 19. Septembra rīkojumu numuru 441 par eiro ieviešanas mērķa datumu Latvijā ir noteikts 2014. Gada 1. Janvāris. Ņemot vērā, ka eiro ieviešana objektīvi skārs un ietekmēs ikviena Latvijas iedzīvotāja dzīves un labklājības stāvokli, kā arī to, ka ekonomiskas lejupslīdes process, kas aizsākās 2008. Gada, vēl nav noslēdzies, jautājums par eiro ieviešanas termiņu, izdodot vienas vāras, proti ministru kabineta, tātad izpildvāras tiesisko aktu, ir pretrunā ar demokrātiskas un tiesiskas valsts vērtībām un pamatprincipiem, kas ietverti Satversmes pirmajā pantā. Tieši šie principi un vērtības paredz, kā plašas pārmaiņas kviena Latvijas iedzīvotāja dzīvē, un šo pārmaiņu šobrīd paredzamas sekas, kas rādes eiro ieviešana, ir jānodrošina ar augstāku demokrātiskas leģitimitātes pakāpi. Paredzēts, ka eiro ieviešanas likumu pieņem Saima, nosakot tikai formālu procedūru, kārtību, kadā eiro ieviešana notiks. Vienlaikus pats būtiskākais jautājums termiņš, kad Latvijas nomainīs jauna valūta, atstāts ārpus likumdevēja kompetences, bet argumentu, kāpēc tā tiek darīts, nav. Tieši tāpēc mūsu 12. Priekšlikumā paredzēts, ka Saima pieņem šo lēmumu un turklāt ar kvalificēto balsu vairākumu divam trešdaļam balsu. Minētais risinājums nodrošina, ka tādējādi ar ievēlētu deputātu starpniecību tiek pārstāvēta iespējami lielāka vēlētāju daļa jautājumā, kas skars jebkuru Latvijas iedzīvotāju. Ir apšaubama situācija, ka tik svarīgu jautājumu Saima izlemtu ar klātesošu deputātu balsu vairākumu, jo saskaņā ar Saimas kārtības ruli sēdes var notikt, ja tajās piedalās vismaz puse deputātu. Tātad ir iespējama situācija, ka klātesot 50 deputātiem un 26 nobalsojot par, lēmums var tikt pieņemts. Mēs ļoti labi saprotam, ka jautājums par divam trešdaļām balsu saistībā ar minēto jautājumu nav ietverts Satversmē. Līdz ar to iesniegtajā priekšlikumā ir vēlme uzsākt diskusiju par nepieciešamību tik svarīgu lēmumu pieņemt ar kvalificētu balsu vairākumu. Tāpēc salīdzinājumam ir mana skatījuma pieminamā Satversmē paredzēta iespēja apstiprināt starptautiskus līgumus, kurus starptautiskajām institūcijām tiek deleģēta daļa valsts institūciju kompetences, sēdēs, kuras piedalās vismaz divas trešdaļas Saimas locekļu un apstiprināšanai nepieciešams divu trešdaļu klātesošu deputātu balsu vairākums. Tātad šāda jautājumu izlemšanai nepieciešama pat ļoti būtiskā deputātu pārstāvniecība. Mēs uzskatām, ka lēmumu par termiņu, kad tiks uzsāktā izņēmumu statusa atcelšanas procedūrā jāpieņem Saeimai ar kvalificētu balsu vairākumu. Mūsu frakcijas deputāti jau sakotnē iestājas pret šī likuma projekta steidzamību un piedāvā pārdomāti izsvērt tāja ietvērtos nosacījumus, kā arī nepieciešamību virzīt arī grozījumus citos likumus, tā skaitā Satversmē. Noraidot mūsu priekšlikumu, tiks klāji paziņots, ka visa vara Latvijā pieder ministru kabinetam, un tiks izslēgta jebkāda iespēja Latvijas iedzīvotājiem pastarpināt caur saviem priekšstāviem ietekmēt eiro ieviešanas termiņu. Paldies par uzmanību.
Paldies, vārds deputātam Jānim Rēram.
Kolēģi, šeit ir tas pats gadījums, kas iepriekšējā priekšlikumā, par kuru es runāju. Konverģences ziņojumu sagatavo Eiropas komisija bez Nacionālo parlamentu vai ministru kabineta vai kādas citas institūcijas līdzdalības. Un tikai Eiropas komisija nosaka, vai ir atceļams pagaidu status Eirozonas kandidātu valstī vai nav atceļams. Un šeit nevar iet runa ne par divām trešdaļām, ne par vienkāršo vairākumu. Tāda balsojuma vienkārši nav un nepastāv. Ir situācija, kad ir iespējams lūgt pārkārtas ziņojumu. Šī kompetence pilnvar ir nodota ministra kabineta rokās, bet šādā veidā, kā kolēģi piedāvā ierakstīt likumā, tātad vienā gadā šī norma darbotos, otrā gadā šī norma nedarbotos. Ja? Līdz ar to, nu, tas tā kā, teiksim, naktī viens braukšanas ātrums, dienā cits. Ja? Nu, mēs, domāju, būtu nepareizi šādu priekšlikumu atbalstīt, un nekādā gadījumā te nav saistība ar to, kam pieder vara vai kas kā šo varu izmanto. Ir noteikti kārtība, ir noteikti starptautiskas apņemšanās, vienošanās, par kurām ir balsojusi iepriekšējie parlamenti, par kuriem ir balsojusi sabiedrība 2003. gadā, un mēs pildām šīs apņemšanās un pildām šīs vienošanās.
Paldies, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Tā kā Rēra kungam neizdevas noklausīties manu iepriekšēju uzrunu uzreiz pēc sēdes patraukumā, es atļaušos ļoti īsi, tad lapidāri atbild, kaut kā oponēt teiktajam, es saprotu, jo tas nav konverģētas ziņojuma jautājums. Mūsu mērķis nav iepriecināt konverģētas ziņojumu vai apstiprināt, apmierināt kādu institūciju Eiropas Savienība. Tas ir mūsu likumdevēja izšķiršana, kā labāk sagatavoties jaunajam mūsu vēstures laika posmam. Un kā mēs to izdarīsim, ir pilnīgi atkarīgs tikai no mums. Vēlreiz sāku, ja nebūtu tās prasības, kuru mums izvirzīja Eiropas Savienības Eirozonas institūcijas, mums pašiem tas vajadzētu izgudrot, lai būtu pārliecināti, ka mēs esam sagatavojušies dalība Eirozonā. Es uzskatu, ka šis priekšlikums ir tieši šīs sagatavošanas etaps un lūdzu tāpēc šo priekšlikumu atbalstīt.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā Ozoliņkungs, ko vēlas piebilst. Lūdzu zvanu.
Paldies.
Balsosim par 12. Deputātu Aleksandru Sakovski iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 52 atturas nav, priešlikums nav atbalstīts.
13. Deputāts Zariņ un Pimenov priešlikums pēc savas būtības ir analogs un komisijā nav guvis atbalsta. Lūgums arī Saeimai neatbalstīt.
Uzsākam debatas, vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Priešlikuma būtība ir ļoti vienkārša. Pirms mēs pieņemam šādu ļoti nozīmīgu lēmumu, viņam vajadzētu būt pienākoši izdiskutētam, pienākoši saprastam un atbalstītam sabiedrībā. Un zināmā mērā šis priekšlikums ir kā kompromiss. Ja jau ir tādas bailes no referenduma, tad mēs piedāvājam, ka lai kaut kā tomēr nodrošinātu šo sabiedrības atbalstu šādam lēmumam, tad to varētu darīt tautas priekšstāvi, pieņem šādu lēmumu. Tas savukārt nozīmētu ko? Tas nozīmētu, ka lai šādu lēmumu pieņemtu šeit tautas priekšstāvot, šādai kvalitīvai diskusijai par eiro ieviešanu būtu jānotiekas vismaz Saeimā. Un tas, es domāju, būtu iegūms mums visiem, pirmkārt jau mūsu valstī, mūsu valsts un tautas nākotnē. Jo tas novērstu šo risku, kas to pašlaik, ka mēs pieņemam pārsteidzīgu, nepārdomātu lēmumu, balstoties uz emocijām. Jo, diemžēl, ja mēs paskatāmies par to, kāda ir diskusija par vai pret, vai kad ieviest eiro, tad lielākoties prevelē emocijas no abām pusēm. Racionālā ir ļoti maz, bet tieši šis racionālais mums būtu jāizvērtē. Un šis racionālais tiek vērtēts arī ļoti šaurā jomā. Tiek ņemt tikai viena šaura monetārā joma, kas absolūti nav pati svarīgākā. Pašas svarīgākās jomas, kas skars šo procesu, tas ir kas saistīts ar mūsu ekonomisko politiku, ar fiskālo politiku, ar tiem procesiem, kas pašlaik notiekās eirozonā, ar šo ciešāko monetārās un ekonomiskās savienības veidošanu, viņi vispār netiek analizēti. Kā vienu konkrētu piemēru es varu minēt, mums Eiropas lietu komisijā iznāca apspriest Van Rompuy ziņojumu, un tur arī kā viena no jomām, kurā paredz tālāku ciešāku šo sadarbību, ir fiskālā joma. Un tad es pajautāju, jā, jūs sagat, ka Latvija atbalsta šo ciešāko sadarbību. Tas nozīmē, ka tur gāja runa par nodokļu harmonizāciju. Vai jūs atbalstat to, ka mums būs tādi paši nodokļi kā Eiropā, ka mums būs jāmaina, mums nebūs tiesības vairs tādas elastības veidot savu fiskālo politiku un būs jāpieņem tās nodokļu likmes, ko mums uzliks Eiropai. Uz ko man atbildēja ierēģis, jā, mēs to neatbalstam. Es teicu, jā, bet kā jūs to domājat panākt? Kā jūs redzat, kad visā eirozonā būs viena nodokļa un Latvijā būs kādi citi. Un cik tas ir ticami? Ja mēs redzam, ka mēs pat nespējam aizstāvēt to, kā latviešu valodā pareizi jāizrunā eiro, kas neskāra neviena ekonomiskās intereses, kā dēļ nebija jāroj kādam kumos sarunam mutis, un pat šeit mēs nespējam aizstāvēt savas intereses. Tad cik ir liela varbūtība, ka mēs to spēsim izdarīt, teiksim, runājot par nodokļu politiku, kas būs aktuāli visām Eiropas valstīm. Tā kā, kolēģi, tāpēc mans priešlikums ir tad šo priešlikumu atbalstīt, un pirms mēs pieņemam šo atbildīgo lēmumu, tomēr uzdasīt kvalitīvu diskusiju un izrunāties par visiem faktoriem, par visu, kas ir svarīgs saistībā ar šo jautājumu. Paldies.
Paldies. Debates slēdz vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisijas vārdā lūdzu neatbalstīt. Mēs esam gan debatējuši, diskutējuši par šo jautājumu. Arī Rērkungs pie iepriekšējā jau, kas pēc būtības bija analogs, izskaidroja komisijas viedokli, un mēs lūdzam neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. deputātu Ivaru Zariņu un Igoru Pimenovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 52 atturis nav, priekšlikums nav atbalstīts.
14. Zaļo un zemnieku savienības frakcijas priešlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds finanšu ministram Andrim Vilkam.
Labdien, cienījamā saimnes priekšsēdētājas kundze, prezidija, cienījamie deputāti. Tātad mēs visi zinām, lai kāda no valsts kvalificētos eirozonai ir paredzēta tā saucamie Maastrichts kritērija. Ko tie nozīmē? Tie nozīmē, kad valstī ir zems budžeta deficīts, zema inflācija, zemas procentu likmes tirgū, zems valsts ārējais parāds un stabila valūta, nestaigājoša. Šos rādītājus izpilda Latvija kopš septembra, un manuprāt, tas ir ļoti spēcīgs rādītājs, kad Latvija iekļaujās tātad šajā rādītājā. Kas attiecās uz zaļo un zemnieku priekšlikumu, tad ir parādās ļoti interesants kritērijs, tā saucamais, nezinu, kā nosaukt varētu, zaļo zemnieku eiro ieviešanas kritērijs. Un te ir dažādi skaitļi salikt kopā. Bet jebkurā gadījumā skatoties uz šiem rādītājiem, protams, lai viņus arī sasniegt, vienalga esot eirozonā, mēs pie tiem rādītājiem nonāksim ātrāk nekā esot ārpusē. To nav šaubu. Tā Tāpat kā savā laikā nesen man bija tikšanās Spānijā ar Spānijas centrālās bankas vadītājiem finanšu ministri, viņi teica, bez būšanas Eiropas Savienībā, bez būšanas eiro, Spānija nekad neizdarīja 20 gadu laikā šo straujo lecienu no 40% koproduktu uz vienu iedzīvotāju līdz 100% rādītājiem salīdzinot ar Eiropas Savienības vidējo rādītāju. Tagad Spānija mazliet ir recesija un kādu brīdi varbūt šī rāte mazināsies, bet šis solis ir bijis ļoti, ļoti, ļoti redzams. Tas pats attiecās arī uz Latviju. Līdz šim Latvija ir nogājusi jau daļu no soļa. No 48% mēs esam sasnieguši pēc pagājušā gada datiem, es lēšu apmēram 62-63% no Eiropas Savienības vidējā līmeņa. Igauņi mums ir priekšā par vairāk nekā 10%, tāpēc, ka tajā valstī bijusi daudz mazāk populisma, daudz lielāka mērķtiecība, un valsts ir ar krietni spēcīgāku vīziju bijusi. Kas attiecās uz šiem rādītājiem, tad viņi arī ir tādi, principā, ir zinām mērā konfliktējoši. Nu, pieņemsim koprodukts uz vienu iedzīvotāju 8000 latu, tas ir sasniegts jau pagājušajā gadā vai šī gada pirmajā ceturksnī. Kas attiecās uz minimālo algu, galvenais, manuprāt, Latvijai būtu domāt, kā pacelt būtiski neapliekamu minimumu un atvieglojums par apgādājumiem. Tur ir daudz, daudz lielāks efekts, to arī uzņēmēji pateiks, un tas ir tas solis, kur Latvijai jāvirzās. Attiecībā uz bezdarbu šo rādītāju, es nezinu, vai jūs zinat vai ne, bet kā jums liekas, cik Eiropas valsts var atļauties pat labam pateikt, ka bezdarbs ir zem 5%. Jums ir vispār priekšats to vai nav. Ja nav, tad es jums varu pateikt, ka divas valsts tuvākajos gados var kvalificēties. Tā ir Luksemburga un tā ir Austrija. Viss pārjās ir ļoti tālu no tā rādītāja. Tā kā te varētu arī runāt par citiem rādītājiem. Kāpēc nebūtu 2A vai 3A kredītreitings valstī, pieņemsim ienākošās ārvalstu investīcijas 6-7% no IKP, tie nav ne mazāk svarīgi rādītāji. Un pozitīvu ārējās tirdzniecības bilance, vismaz tekošais konts pozitīvs, tad tie arī varētu būt rādītāji. Bet katrā ziņā esot eiro zonā, Latvijas ekonomikas potenciāls ir augstāks, un tie rādītāji, kas ir visiem mums svarīgi, kas par labklājību liecinātu, tik un tā tiks sasniegts ātrāk, esot nekā, iekšā nekā ārpusē. Bet runājot par kopumā, par finanšu ministrijas sagatavotu eiro ieviešanas likumu, tas ir pietiekami konspektīvs un vienkāršs apkopojums par tīri praktiskām lietām, kā Latvija pāriet uz eiro. Un te ir ņemta tiešām labākā pieredze no citām valstīm, ir analizētas arī kļūdas. Mums ļoti daudz palīdz Igaunijas pieredze, jo mēs esam ļoti geogrāfiski, mentāli un arī ekonomiski tuvas valsts un nācijas. Un tas ir ļoti svarīgs rādītājs Igaunijā. Šis te process notika ļoti gludi. Es nedomāju, ka Latvijā vajadzētu būt kādām problēmām. Ir ņemti vērā arī ļoti daudz priekšlikumu no jebkurām iesaistītām organizācijām, un gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem, gan patērta aizsardzības organizācijām. Un es gribētu izcelt tad vēlreiz tos četrus pamatprincipus, kas skar jebkuru Latvijas iedzīvotāju. Nu, pirmais ir tiesisko instrumentu nepārtrauktības princips. Tātad visi līgumi, jebkādi arī ministra kabineta noteikumi, juridiski saistošie dokumenti nemainās, ieviešot eiro, viss paliek kā viņi ir. Šeit iedzīvotājiem nekas nav jādara. Kādi līgumi noslēgti, tie depozīti, kredīti vai likumdošanā, tie nemainās, mainoties valūtai. Preču pakalpojumu cenu paralēlā atspoguļošana. Tas ir arī jau sen aprobēts citās valstīs bijis, tad 3 mēneši pirms, 6 mēneši pēc cenas tiek parādīts jebkur abās valūtās. Tas arī, manuprāt, nevajadzētu radīt kaut kādu ažiotāžu, pietiekoši vienkāršs fakts. Otrs, vienlaicīga apgrozība, divas nedēļas pēc eiro ieviešanas, atlikumu izdodot eiro valūtā. Tas arī ir, manuprāt, izdarāms pietiekami efektīvi, un Igaunijas pieredze bija ļoti, ļoti, ļoti pozitīva šai jomā. Tālāk ir latu nomaiņa ar eiro. Nu, šeit ir skaidrs, ka Latvijas bankā to varēs mūžiem mainīt, nebūs problēmas nekādas. Attiecībā uz Latvijas pastu tie 3 mēneši bez maksas, bankās 6 mēneši bez maksas, un tā kā tas ir arī pietiekami skaidri norādīts. Ja mēs runājam par eiro ieviešanas izmaksām, tad tās, kas ir saistītas ar valsts iestādēm, tās tiek pilnībā finansētas no valsts budžeta. Ja mēs runājam par citu valstu pieredzi, tad eiro ieviešanas izmaksas, tām nevajadzētu pārsniegt 0,3 līdz 0,8% no valsts koprodukta. Latvijas gadījumā šīs summas būtu sekojošas kopējās vienreizējās izmaksas. Tie ir 50 līdz 140 miljoniem latu vienreizējās izmaksas, un nav nekādi 200, 300, 400 miljārds. Ja Latvija pārsniegs šo skaitli, tad tas būs tikai absurds. Cik liecina līdz šim esošās vienošanās ar tirgotājiem un daudzām citām uzņēmējdarbības organizācijām, tad ir vēlme respektēt šo pieredzi un nepārkāpt likumu. Ja pieņemsim iet runa par inflācijas ietekmi, viņai nevajadzētu būt lielākai, ka Igaunijā vai Slovākijā vai Slovēnijā vai citur 0,2-0,3%. Ja preci maksā 10 latu, efektam nevajadzētu būt lielākam par 2-3 santīmiem. Šeit nav uz 10 latiem, ka pēkšņi jāpaliek ir kaut kam par latu dārgāk vai 2-5 latiem. Tas arī būtu absurds, ja mēs pie tā nonāktu. Un janvārs ir pietiekams sensitīvs mēnesis, jebkuru gadu bijis, ja mēs pastāmies, kā inflācija mainās ne tikai Latvijā, jebkurai valstī, tad ir arī nākamgad pietiekams skaidri atspoguļo jebkuram ekspertam, kāda bijusi ietekme tieši no eiro un no citiem faktoriem, lai nevilktu visu zem eiro deķi, ka tas ir galvenais bijis iemesls. Eiro ieviešanas likums ir ļoti būtisks tad elements eiro ieviešanā, un tas tehniski nodrošina valsts gatavību pāriet no latu uz eiro. Latvijas atbilstība uzņemšanas kritērijam Latvijas tehniskā gatavība eiro ieviešanai nepieciešama priekšnoteikuma eiro ieviešanai, tāpēc aicinu deputātus atbalstīt eiro ieviešanas likumu un līdz ar to spert vienu ļoti svarīgu soli tālākā mūsu valsts ekonomikas potenciāla stiprināšanā un pacelšanā augstākā līmenī. Kā jau daudzkārt diskutēts, eiro nav kaut kāds viens brīnuma līdzeklis visu problēmu risināšanā, bet prasmīgi saimniekot un īstenot atbildīgu fiskālo politiku un attīstības politiku, ar eiro mūsu ekonomika būs daudz noturīgāka pret krīzēm un satricinājumiem. Tā kā mūsu Latvijai, manuprāt, ir ļoti laba iespēja pat labam iestāties eirozonā, kur ir daudz labāk organizēta nekā līdz šim esošo eirozonu, kur tiešām netika vienmēr sakots līdz šiem te principiem un likumiem. Tas ir mūsu arī iespējams vēl viens potenciālais papildus arguments, kad eirozonā ir vajadzētu būt labāk organizētai, labāk prognozējumākai turpmāk, kas viennozīmīgi ir arī ļoti spēcīgs tātad atbalsts Latvijai turpmākajā ceļā. Tā kā es rocinātu balsot par eiro likumu un šai gadījumā neatbalstīt ZZS piedāvātos ļoti tādus interesantos kritērijus, ar kādiem tad valsts, jebkura no valstīm vai Latvijai citi, nu, pieņemsim, varētu startēt un kvalificēties šiem rādītājiem. Pie tam daļa no šiem rādītājiem Latvija jau tagad izpilda, bet daļa ir, principā, absurdi. Paldies.
Paldies. Vārds deputāte Ivetai Grigulē.
Labdien, godātie kolēģi! Vai jūs atceraties Saeimas vēsturē momentu, kad ministrs nāk debatēt par kādu priekšlikumu? Paldies, ministra kungam! Tas nozīmē, ka mūsu priekšlikums ir tiešām bijis ļoti nopietns, bāžas raisošs no koalīcijai un ievērības cienīgs. Es gribētu arī nedaudz atsaukties sākotnēji uz iepriekšējo debatētāju pie 10. priekšlikuma uz Dambrauska kungu. Dambrauska kungs, debatējot par 10. priekšlikumu, teica, ka mūsu izaugsme palielināsies, dzīves līmenis celsies. Tas nekas, ka Kokina kungs savā viedoklī ir paudis, ka mūsu izaugsmes tempi taisn otrādāk samazināsies, ka mūsu izaugsmes tempi pielīdzināsies Eiropas vidējam 1,5-2%. Turpretī paliekot ārpus eirozonas, tie varētu būt 7%. Tas būs atkal jauns veiksmes stāsts. Mēs jau divus esam piedzīvojuši. Pirmo mēs esam piedzīvojuši, kā trešā nabadzīgākā valsts iestājoties Eiropas Savienībā, un joprojām mēs esam trešā nabadzīgākā valsts. Otrs veiksmes stāsts ir 300 tūkstoši cilvēku ārpus valsts robežām. Šis būs trešais. Mēs runājam par Maastrichtas kritērijiem. Jā, šobrīd mēs viņus izpildam. Nākošu gadu. Kas to lai zina? Pavasarī, ja nemaldos pagājušajā, tika ratificēts fiskālās disciplīnas līgums Eiropas Savienības, kas sevī nosaka, ka ja dalība valsts iziet no Maastrichtas kritērijiem, jebkura cita dalība valsts var pielietot soda sankcijas, ierosinot lietu Eiropas tiesā. Vai mūsu valsts to grib? Ja mums nav pārliecība, ka mēs ilgstoši varēsim ievērot Maastrichtas kritērijus, vai mums šobrīd ir jāstājas Eirozonā? Mēs uzskatām, ka ne. Jāsaka paldies Godmaņa kungam, ja viņu nevarētu piesaukt nekādā angažētībā. Viņš ir teicis, ka tie ir sapņi un ilūzijas, ka tad, kad mēs būsim Eirozonā, mēs sēdēsim pie viena galda un mūs ņems vērā. Aizmirstiet. To saka Eiroparlamenta deputāts savā intervijā Latvijas avīzē. Tajā laikā Latvijas bankas prezidents kravā mūsu valsts zeltu 3,5 miljārdus latu vērtībā un sūta uz Briseli, uz centrālo banku. Okupācijas laikā, paldies Amerikas Savienoto valstu valdībai, viņa nosargāja mūsu zeltu un atgrieza. Tagad mēs to paši sūtam projām. Vai mūsu pensionāriem, mūsu cilvēkiem, kas saņem minimālo algu, būtu jāglābj Grieķijas iedzīvotāji, kuri saņem 3 reizes lielāku algu, 4 reizes lielākas pensijas? Es domāju, ka nē. Var piekrist Vilka kungam par to, kad būtu jāmin arī tirzniecības bilance, bet tas jau bija kolēģi priekšlikumā. Mēs domājam par cilvēkiem. Tad, kad mūsu valsts cilvēki dzīvos labi, tad būs ir reitingi, ir būs stabilitāte, ir būs atbalsts eiro ieviešanai, ir būs labklājība. Ja? Tā kā mēs uzskatām, ka 300 lati minimālā alga ir ļoti samērojama. Nākošu ceturtdien mēs ratificēsim sociālo hartu Eiropas Savienības, un arī tur šie 300 lati mīļie parādīsies. Nekur jūs neliksieties. Tā kā es aicinu atbalstīt Zaļo zemnieku savienības priekšlikumu, domājot par Latvijas tautu, par mūsu iedzīvotājiem, par mūsu pensionāriem, skolotājiem, mediķiem un policistiem. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Jānim Rēram.
Kolēģi! Visasprātīgākais šajā priekšlikumā ir tas, ka ievērojot šos kritērijus, mēs tieši attālināmies no šo kritēriju izpildes, neieviešot eiro. Bet gribētu nedaudz viesu skaidrību par Rimšēviča kunga krāmētiem zelta stieņiem, ko tik tēlaini Griguls kundze izteicās. Tā bija nepatiesa informācija, likums un saistības nosaka, ka līdz 7% no valūtas rezervēm ir jānodod Eiropas centrālajai bankai un 10% zelta rezerves. Tā kā nekādi tonnām un tādos apmēros tas nav mērāms, bet visas valstis šo lietu izpilda tādā veidā. Nevis tā kā Griguls kundze pateica par visu zeltu. Tā kā lūdzu nākošās diskusijās varbūt pieturēties pie korektiem salīdzinājumiem un netracināt iedzīvotājus par tādām lietām, kas nav ne šajā likumā, ne kādos citos normatīvos aktos.
Paldies, vārds deputāte Ivetai Griglai otro reizi.
Nu redziet, deputāts Rērs atkal aizbildinās ar likumdošanu Eiropas Savienības, ar mūsu nevarību, ko mainīt, jo to jau visu pieņem Eiropā. Ja mēs sēdēsim pie galda, varbūt mēs kaut ko mainīsim, bet tā tas nav. Ļoti daudz, kas ir atkarīgs jau šobrīd no mums, no mūsu gribēšanas. Par to pašu Zviedriju runājot. Zviedrija iestājas Eiropas Savienībā uz tādiem pašiem principiem kā Latvija, bez atrunām, kā Dānija un Lielbritānija. Bet Zviedrijas valdība 2003. Gadā rīkoja referendumu. Viņa neatrunājās ar Eiropas likumiem, kas it kā jau visu ir izlēmuši. Tā kā tā ir gribēšana no valdības puses.
Paldies, debats slēdzoja komisijas vārdā uz Olīnkums skolas pievēlst.
Jā, kolēģi, mēs šos jautājumus skatījāmies gan pēc makroekonomiskās būtības, gan arī pēc juridiskās neatbalstījām, lūgums arī neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 51 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
15. Deputāta seržanta priekšlikums analoga rakstura arī nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Kārlim seržantam.
Godājumie kolēģi, nu, gluži analogs tas priekšlikums nav tāds. Es pat nesapratu, kāpēc šis priekšlikums īsti neguva atbalstu, jo tas nav nekādā veidā vērsts uz eiro torpedēšanu ieviešanas. Mana vienīgā vēlme bija atgādināt, ka valsts augstākais likumdevējs tomēr ir Saima, un šādos tik svarīgos jautājumos mums tomēr pēdējais vārds pieder, vai vismaz tā vajadzētu būt. Un mēs jau šajā sasaukumā vairākas reizes esam redzējuši, kad uzticam tādas lietas darīt ministra kabinetam, un pēc tam pozīcijas pārstāvjiem jākāp šeit tribīne un jābēr pelnu uz galvas un jāstāst, kā mēs kļūdījāmies, nu kā pieņemsim pēdējā algu jautājumā. Ja. Tā kā es nesprotu, kas būtu slikts, ja mēs šeit Saimā pēc visu to procedūru iziešanas, pa ko šeit runāja konverģence, uzaicinājumu un viss pārējais, ar vienkāršu, pat vienkāršu nevis konstitucionālu balsu vairākumu, uzliktu šo punktu un noteiktu, ka Saima tomēr šo eiro ieviešanas faktu apstiprina, pat nerunājot ne par kādiem datumiem un neko citu. Tā kā... Tas, protams, paredz arī to, ka Saima uzņemsies zinām atbildību par to, bet spriežot pēc pēdējiem revolucionāriem priekšlikumiem, es pat nevaru noticēt, ka pozīcijai būtu bail no kādas atbildības. Tā kā varbūt tomēr izlemjam par to. Un vēl viens aspekts, varbūt, ko es nosauktu par tādu varbūt pēdējā brīža cerību vai par glābšanas riņķi. Nu, iedomāsimies, ka ir jau kaut kāds augusts, mēs esam saņēmuši visus uzaicinājumus, papīrus, un pēkšņi Obama savāra ziepes Amerikā un Eiropas ekonomika nobrūk. Tad mums ir tā pēdējā iespēja tomēr pateikt, varbūt, ka tomēr veču pagaidam. Amerikā nav eiro, bet jūs ļoti labi zināt, ja šinī, piņemsim, pirms divām nedēļām Obama nebūtu vienojies ar republikāņiem par parādu palielināšanu, tad krīze būtu vēl viena Eiropā. Paldies.
Paldies, svētas deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienīmie ministri, cienīmie kolēģi, man ir arī tā diezgan nožēlojums šķiet tas, ka Saimai tiek atvēlēts tikai iespēja lemt par tehniskiem jautājumiem. Nu, kaut kad varbūt nākošu ceturtdienu mēs arī lemsim par trakumsērgas vakcinācijas biežumu suņiem. Bet visi globālie jautājumi, tos visus, protams, šos lielos politiskos jautājumus, kur attiecinām uz visu mūsu sabiedrību, nu, tos tad lems, protams, šaurā lokā Vilks, Zaķis un Dombrovskis. Cienamais premjerkungs, nu, man šķiet, ka šīs runas par to, ka mēs jau neko, mēs jau nevaram lemt. Mums jāgaida, kad Eiropa mums piedāvās iestāties Eiropas Savienībā, Eirozonā. Nu, atvainojiet, nu, jums ir arī, kad piedāvā kukuli, ir vismaz divas. Es pieņemu trīs iespējas. Jūs variet to kukulu pieņemt, variet no viņa atteikties, nu, un variet aizsoļot uz knabu. Nu, šinī gadījumā arī, es domāju, ļoti nožēlojam teikt, ka tur Eiropā lemj par visu, arī par to iestāties vai neiestāties mums Eirozonā. Vai tad tiešām Saime nolaidusies līdz tādam līmenim, ka lems tikai par trakumsērgas vakcināciju?
Paldies, vārds deputātam Andrim Buķim.
Cienītā Saimes priekšētāji, godātie kolēģi, ministri. Te izskan, ka Saima nodarbojās ar ļoti šauriem jautājumiem, ka tagad tīri tehniskas lietas jālēmi. Es gribu teikt, ka ir ļoti nopietna iespēja kļūt slaveniem pat pasaules mērogā. Lieta tāda, ka apmēram 10 gadus ir viens bulgāru zinātnieks, kurš tika izraidīts no Bulgārijas sakarā ar nu, tādu pretpadomju aģitāciju un kopš tā laika dzīvo Vācijā, Minheims apkaimē, Un viņš ir izstrādājis ļoti nopietnu vispārēju teoriju, kur balstās uz vienu vispārēju principu. Es nerunāšu šeit, nav tā vieta, lai runātu par šo te universālo likumu. Un šis likums darbojās ne tikai fizikā, kosmoloģijā, matemātikā, bet ļoti nopietnas lietas, jo viņš aizstāvēja Vācijā doktora disertāciju medicīnā, ļoti spēcīgi darbojas medicīnā un bioloģijā. Un vēl viens aspekts, kas balstās uz pamatu principu, kas iziet no šī universālā principa, ir tāds, ka būtībā visas lietas saistās ar enerģijas apmaiņu. Un tādā nozīmē nauda arī ir enerģijas apmaiņa. Un lūk, šo cilvēku pat labam atbalsta ļoti spēcīga starptautiska organizācija, un viņš 31. decembrī publicēja vēstuli vadošajām pasaules universitātēm, un pie mums runā, ka mums nav vadošās universitātes, tā kā es pieņemu, ka mūsu universitātes to nezin, bet tas priešlikums ir tāds, ja kādi cilvēki atrod, kā šo vispārējo zinātnes principu var publicēt zinātniskās publikācijas, lūdzu publicēt, un tādā gadā attiecīgā valsts universitāte saņem 1 000 000 eiro lielu prēmiju. Lūk, šeit ir iespēja visām tām ģeniālām idejām, un starp citu šis Georgijs Stankovs, šis autors, nebūtu nav tāds eiro aizstāvis, viņš jau 2010. Gadā publicēja nopietnu monografiju, kurā paredzēja, ka 2011. Gads un tālāk būs ļoti nopietni ekonomisko satricinājumu gadi. Tā kā, lūk, šeit, un tas materiāls ir ļoti brīvi atrodams internetā, kā cilvēks viņš ir ļoti atsaucīgs, viņš pārvalda apmēram 10 valodas, tai skaitā krievu valodu, vācu valodu, angļu valodu, itāļu valodu, tā kā ar viņu vienkārši sazināties, tas viss ir internetā atrodams, un lūdzu var šīs te kolosās lietas gan no kreisā, gan no centra, lūdzu ir iespējams lūk šādā viedā strādāt. Paldies!
Paldies, debatas slēdzu. Vai komisijas vārdā kas piebilstams?
Komisijas vārdā lūdzu neatbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 15. deputātu Kārlu Seržantu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 53 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
16. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
17. juridiskā biroja priešlikums par maksāšanas līdzekļa apgrozības beigām un likumīgā maksāšanas līdzekļa Latvijas Republikā eiro ieviešana ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. juridiskā biroja priešlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 19.
Deputāti piekrīt.
19. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
20. juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Nacionālās apvienības Visu Latviju Tēvzemē brīvībai frakcijas priešlikums ir daļēji atbalstīts, iekļausts komisijas priešlikumā numur 22.
Deputāti piekrīt.
22. budžeta finanšu nodokļu komisijas priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
23. juridiskā biroja priešlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 24.
Deputāti piekrīt.
24. budžeta finanšu nodokļu komisijas priešlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
25. juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
26. deputāts Seržanta kungs priešlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātam Kārlim Seržantam.
Labdien vēlreiz. Šis mans priekšlikums ir vērsts uz to, atkal, protams, nav nekāda sakara tam, ka es būtu pret eiro ieviešanu šoreiz. Bet šis priekšlikums ir vērsts uz to, lai mums būtu vismaz pusgadu pirms šīs te procedūras kaut kāda zināma noteiktība. Jūs visi atceraties būtu situāciju, kad mums reiz bija peldošais valūtu kurs, un kad vienas nakts laikā šis te valūtu kurs tika piesaistīts eiro. Arī pirms tam neviens īsti nezināja, kāds būs šis kurs, un uzņēmēji vienkārši gāja uz risku. Vieni pirka, otri pārdeva, un, protams, ka bija situācijas, kad cilvēki, kuri nodarbojās tajā laikā ar lieliem investīciju projektiem, vienā naktī pazaudēja vairākos simtos mērams summas. Šis aicinājums ir vērsts uz to, ka pusgadu pirms eiro ieviešanas reāli tiek nostiprināts valūtas kurs, kurš arī šo te pusgadu laikā nemainās. Jo vienīga atsauca uz šo te valūtas kursa noteikšanu, likumā ir teikts, ka to nosaka Eiropas Savienība, bet nekāds termiņš nav pateikts. Un vienīgā atsauca, ko es lasīju kādas Latvijas Bankas analītiķis rakstu, bija teikts, ka tas varētu notikt apmēram jūlijā. Nu, piedodiet, bet tādā jautājumā vārds apmēram skan vienkārši mežonīgi. Tas, man liekas, banku apritē ir diezgan nepieņemams vārds apmēram. Tāpēc arī šis te mēģinājums tomēr, lai mēs zinātu šos te spēles noteikumus, lai visi zinātu, un lai nebūtu iespējas, ka kāds varbūt valūtas spekulants, piemēram, Soros uzzina, teiksim, nedēļa iepriekš šos te ciparus, ja? un nograuj kā savulaik Mārciņu Lielbritānijā. Tas ir mans vienīgais mērķis šeit, nekas cits. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu vai komisijas vārdā? Ozoliņa kungs, ko vēlas piebilst?
Komisijas vārdā ir piebilstams vienīgi tas, ka mēs viņu neesam atbalstījuši. Gan publiskajā telpā, gan arī mūsu mērķis ir šo kursu sasniegt 0,70284. Ja esošā Latvijas Bankas fiksēto noteikto kursu, un šis mērķis nav mainījies, un to mēs arī ejam. Šo kārtas erzēnu priešlikumu lūdzu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 26. deputātu Kārļa Sežanta iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38, pret 52 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
27. juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 28.
Deputāti piekrīt.
28. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
30. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
31. deputāta Sakauska priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Aleksandram Sakauskim.
Godātie kolēģi, par cik te bija pārmetums par to, ka euroskeptiķi pārāk emocionāli. Mans priekšlikums ir bez emocijām, tīri tehnisks, par cik likums arī ir tehnisks. Tad priekšlikuma būtība bija tāda, ka visi veselie skaitļi, kas bija Latvijas pareiķinot eiro, būtu arī veselajos eiro bez eiro centiem. Ļoti vienkārši priekšlikums. Un apaļošanas būtība bija tajā, kad viss, kas ir zem 0,5, ir apaļojās uz leju, viss, kas ir virs 5, 0,5, apaļojās uz augšu. Un komisija neatbalstīja manu priekšlikumu, bet ar solījumu un apliecinājumu tam, ka šī te ideja būs ņemta vērā un pat būs uzlabota tādā veidā, ka pareiķinot veselos skaitļus no Latvijas uz eiro, tad visa apaļošana notiks tikai uz augšu. Tad vēl labāks piedāvājums. Nu, par to es varu tikai priecāties un no tribīnas gribētu vēlreiz pateikt, un, lai, teiksim, atgādināt budžeta komisijas vadības vārdus un solījumus, un es ticu, ka veidojot nākamā gada budžetu, apaļošanas principi būs ievēroti, un visi skaitļi tiks nopaļoti uz augšu. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā Ozoliņa kungs, ko vēlas piebilst?
Attiecībā uz skaidlisko vērtību nopaļošanu to tiesību aktos šajā pantā noteikti ievēro likumu 3.1. tas jau prastīts. Tā attiecībā par to, kāda bija debata, ka pēc tāda veida jautājuma par neatbalstīt, galvenokārt ir tā, ka tās summas, kas ir mazas, nopaļojot uz no augšu pēc nopaļošanas principiem proporcionāli, tas sektors iegūst, vai tas nopaļojamais objekts iegūst proporcionāli krietni vairāk nekā tad, ja noapaļo summas, kas ir lielākas. Ja. Līdz ar to, teiksim, nu, no 199,5 noapaļojot uz 100, tāda procentuālā izmaiņa ir maza, ja teiksim, no 1,5 uz 2 procentuālā izmaiņa ir 25% vairāk. Ja. Līdz ar to tā tehnisko skatīt nedrīkst, ja teiksim, un mēs palikām pie versijas, kā ir sākotnēji iecerēts, un nākošā gada budžeta ietvaros skatīsimies, lai tanī brīdī, kad, nu, kad mēs būsim ieviesuši eiro valūtu, lai noapaļojot, tur, protams, ka būs nepieciešams pietiekoši liels darbs, lai cilvēks saprast, cik liels pabalsts vai cik liels, nu, tur 40 latu vietā, ja teiksim, ir cik liels precīzi eiro, lai nebūtu tā ar eiro centiem tā visu laiku, nu, teiksim, rēķināšana. Tas ir liels darbs, un tas mums priekšā ir, un to mēs darīsim. Šo priešlikumu es lūdzu komisijas vārdā neatbalstītu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 31. deputāta Aleksandra Sakovska iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36, pret 51 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
32. juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 33.
Deputāti piekrīt.
33. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
34. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums par vienlaicīgās apgrozības periodā saņemot maksājumu latos atlikumu izdot eiro, izņemot noteiktos gadījumus, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
35. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
36. finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 37.
Deputāti piekrīt.
37. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
38. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
39. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
40. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
41. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
43. juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 44.
Deputāti piekrīt.
44. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
45. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
47. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
48. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
49. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
50. finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 52.
Deputāti piekrīt.
51. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 52.
Deputāti piekrīt.
52. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
53. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
54. juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 55.
Deputāti atbalsta, piekrīt.
55. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju. 56. finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Klemens Jaukungs, beidziet sarunāties.
Piesdesmit septītais juridiskā biroja priešlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
58. juridiskā biroja priešlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priešlikumā numur 59.
Deputāti piekrīt.
59. budžeta finanšu nodokļu komisijas priešlikums attiecībā par gadu pārskatiem un finanšu pārskatu gadu noslēgumiem eiro ieviešanas dienā un ietvertās summas naudas izteiksmē norādīšana eiro valūtā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
60. juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 61.
Deputāti piekrīt.
61. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
62. juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 63.
Deputāti piekrīt.
63. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
64. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
65. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
66. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
67. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
68. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums par nodokļu nodevu pārmaksas nepareizi iemaksāto un nepareizi piedzīvoto nodokļu nodevu maksājumu pieprasīšanu un atmaksu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
69. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
70. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 71.
Deputāti atbalsta.
71. Budžeta finanšu nodokļu priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
72. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
73. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
74. Juridiskā biroja priekšlikums par sabiedrību ierobežot atbildību pamata kapitāla daļu nominālu vērtību izteikšanu veselos eiro ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
75. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
76. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
77. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
78. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
79. Juridiskā biroja priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 80.
Deputāti piekrīt.
80. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
81. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
82. Juridiskā biroja precizējums priekšlikums par naudas tirgus indeksa precizēšanu ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
83. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
84. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
85. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
86. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums par noteikumiem, kādā ir jāveic fondēto pensiju ieguldījumu fondu līdzekļu pārvaldīšanu, šī konvertācija ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
87. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
88. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
89. Ekonomikas ministra Daniela Pauļuļa priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
90. Finanšu ministra priekšlikums Andra Vilka priekšlikums ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 91.
Deputāti piekrīt.
91. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
92. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 94.
Deputāti piekrīt.
93. Finanšu ministra Andra Vilka priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 94.
Deputāti piekrīt.
94. Budžeta un nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
95. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
96. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
97. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
98. Nacionālās apvienības visu Latvijai tēlzinājumu brīvībai ierosinājums par sodu palielināšanu par likuma pārkāpumiem no 1000 latiem uz 10 000 latiem ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
99. Finanšu ministra priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 100.
Deputāti piekrīt.
100. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
101. Juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 103.
Deputāti piekrīt.
102. Finanšu ministra Vilka priekšlikums ir atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 103.
Deputāti piekrīt.
103. Par nodokļu budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums par nodokļu administrācijai par pilnvarām ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
104. Juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
105. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
106. Budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
107. juridiskā biroja priekšlikums ir daļai atbalstīts iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 108.
Deputāti piekrīt.
108. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
109. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts, attiecīgi mainot turpmāko daļu numerāciju.
Deputāti atbalsta.
110. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
111. juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 112.
Deputāti piekrīt.
112. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
113. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
114. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
115. budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
116. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti
budžeta finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
118. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
119. juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
120. Nacionālās apvienības Vislatvijai Tēvzemē brīvē frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Kolēģi, šī Nacionāla apvienības priekšlikuma būtība ir tāda, ka ja gadījumā nepiepildās mūsu prognozes vai šī gadījumā ministra kabineta finanšu ministrijas prognozes par inflāciju, kas varētu veidoties no eiro ieviešanas, tad 3 mēnešu laikā ministru kabinets sagatavo savus priekšlikumus, kāda varētu būt kompensējošie mehānismi šīs inflācijas novēršanai, bet kompensējošiem mehānismiem konkrēti vairāk attiecināt uz masturīgo iedzīvotāju grupu, bet tas, ko mēs pārnājām gan budžeta komisijā, gan arī pēc tam ar sadarbības partneriem koalīcijā, kad īsti šis nav šī likuma regulējums, jo kā jau mēs iepriekš vienojāmies un runājām par to, ka šis ir eiro ieviešanas kārtības likums. Tas nenosaka daudz citas lietas un normas, kuras ir nepieciešams noteikt kā savādāk. Tāpēc saistībā to, ka konceptuāli šis priekšlikums ir atbalstīts un noteikti būs jāizvērtē, kādi soļi ir speram gadījumā, ja šī inflācija pieaug vairāk nekā tas bija plānots, tad Nacionāla apvienība atsauc šo priekšlikumu.
Paldies. Tā kā priekšlikums atsaukts, tad viņš nav balsojams.
Paldies Nacionālā apvienībai. 121. deputāta Zariņa Pimanova priekšlikums un deputāta Pimanova priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātam Ievaram Zariņam.
Priekšlikums ir ļoti līdzīgs iepriekšējam priekšlikumam, ko bija sagatavojis Nacionāla apvienība. Šī priekšlikuma doma ir sekojoša. Mēs piedāvājam ļoti racionālu instrumentu eiro ieviesējumu, kādā veidā izkliedēt sabiedrības bažas par to, kad eiro var izraisīt negaidīt lielu inflāciju, ka tas var pasliktināt sabiedrības materiālo stāvokli sevišķi, ja mēs runājam par mazāk nodrošinātiem. Un tāpēc mūsu priekšlikums ir sekojošs, kad ministru kabinets nevēlākā mēneša laikā pēc izņēmuma statusa atcelšanas brīža iesniedz Saeimai savu novērtējumu par gaidāmajām patēriņa cena izmaiņām saistībā ar eiro ieviešanu. Un nākšais solis, kas tiek darīts, ministru kabinets 3 mēnešu laikā izveido fondu, no kura tiks finansēts saskaņā ar viņu prognozēm, tiks kompensēts masturīgajiem un citām pēc ministra kabineta viedokļa iedzīvotāju grupām, kurām vajadzētu kompensēt šo ar eiro saistīto inflācijas pieaugumu. Ja eiro ieviesēji nemelo sabiedrībai pašlaik un saka, ka tik tiešām šīs eiro iespējas uz inflāciju būs minimāls, ne lielāks kā 0,3%, tad šāds fonds, lai varētu īstenot šo kompensācijas mehānismu, viņa ieguldījumi būs mazāki nekā tie, kas tagad pašlaik tiek tērēti eiro kampaņai. Tie ir aptuveni, ja mēs paņemam, teiksim, visus pensionārus, kuriem ir mazās pensijas, invalīdus, GMI maksātāju saņēmējus, tos, kuriem visvairāk tiešām būtu nepieciešams, kuriem tiešām šie daži lati varētu būt ļoti svarīgi, tad tie ir aptuveni kopsumā apmēram 500 000 cilvēku, tad lūk ar šo mehānismu jūs eiro ieviesiet, tagad var panākt to, nodrošināt, ka 500 000 var neuztraukties, ka viņam mierīgi var atbalstīt eiro ieviešanu. Un tas maksās jums apmēram 3 000 000, tas ir krietni mazāk nekā tas, ko jūs tērējat savai eiro kampaņai pašlaik. Tad, ja jūs varējāt atļauties tērēt naudu eiro kampaņai, kura principā nodarboties vienkārši ar savu reklāmu, tad lūk, jums ir reāls, tagad reāla iespēja, kā jūs ar tādu pašu pat vēl mazāku naudas summu varat nodrošināt to, ko jūs solat sabiedrībai. Savukārt, ja jūs to nedarat, nu, tad pacelās pamatots jautājums, vai tiešām ir tas, vai tiešām lietas kārtība būs tāda, kā jūs to mēģināt iegalvot sabiedrībai, ka tiešām inflācija nebūs liela, kad iespējas no eiro ieviešanas mums nav ko, par ko uztraukties. Tā kā mans aicinājums būtu atbalstīt šo priekšlikumu, jo viņš ir ļoti racionāls, ļoti konkrēts, un pats galvenais, viņš nozīmīgi vairos sabiedrības uzticamību tam, ka tiešām šīs eiro ieviešanas procesas notiek ar sabiedrības interesēs. Neskatoties uz to, ka jūs no likuma izsvītrojāt to.
Paldies, debatas slēdzu, vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, kolēģi, mēs vērtējām arī šo pēc, gan pēc ekonomiskās būtības, gan pēc juridiskās. Viņš nav izpildāms nekādā veidā, jo faktiski, ko viņš dara, viņš šis ierosinājums pasaka visiem tirgotājiem, ceniet, ceļiet cenas, cik jūs augstu gribiet, šeit būs fonds, kas jums visu kompensēs pēc būtības. Un tādā rakursā mēs nevaram šo, nu, vispār skatīt. Inflācijas un patēriņa cenu jautājums ir valdības ikdienas jautājums, un tas ekonomisks jautājums, ka mēs jāsako līdzi un jāveic ir gan nodokļu politikā darbs, gan arī produktīvo investīciju ziņā darbs, tā, lai mēs maksimāli daudz iegūtu no mums tām atvēlētajām lietām, ko mēs ieviešot šo likumu, nu, faktiski varam izdarīt. Nekādā gadījumā mēs nedrīkstam pat kultivēt, runāt, taisīt visas preventīvās, teiksim, darbības, ka mēs taisīsim fondus un kompensēsim, es negribu šeit nu, nosaukt uzņēmējus sektoru vārdos, ja, bet tā būs milzīga niša, kura centīsies uz to uzreiz nopelnīt. Ja. To nekādā gadījumā nedrīkst darīt. Attiecībā par inflāciju. Inflācija, viens no tādiem svarīgiem inflācijas dzenuļiem ir arī tās sauktās inflācijas gaidas. Cilvēki visi saka, būs dārgāks, tagad kaut kas jāpērk vai jādara, ja? Nē, tieši otrādi, ja? Un ja mēs radam šīs inflācijas gaitas vai apzināti, pat kultivējam to, ka tad viņa būtu, ja? Tad mēs īstenībā veicinam to, lai tirgotāji tās cenas arī celt. Bet faktiski jau šeit ir preventīvās darbības par to, ka mēs sakam, valūtas kurs paliek stabils, mēs ieviešam šo likumu visiem pārskatāmā veidā, visiem ir saprotami nosacījumi, ir zināms, kurš uzrauga, lai tirgotāji necelt cenas, un tas ir mūsu darbs, viss kopējais darbs to izdarīt, lai arī tiešām būtu situācija, ka mēs varam apskatīties pēc tam, pēc 2, 3, 5 gadiem un teikt, jā, to mēs izdarījām, mēs esam no tā iegūši. Un aicinājums ir šo neatbalstīt un kopējo likumprojektu atbalstīt, un tad par šo neatbalstīt nekādā gadījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 121. deputātu Ivaru Zariņu un Igoru Pimenovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 40 pret 52 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Kolēģi, visi priekšlikumi ir atbalstīti, ir izskatīti. Lūgums budžeta un nodokļu komisijas vārdā apstiprināt šo likumprojektu galējā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu eiro ieviešanas likums atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 40 atturas 2 likums pieņemts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums ir ministra prezidenta ziņojums par Saeimai par Latvijas nacionālo drošību, bet pēc manā rīcībā esošās informācijas premjera ziņojums ir garāks par 20 minūtēm, kas ir palicis līdz pārtraukumam. Tātad mēs turpināsim izskatīt apstiprināto darba kārtību pēc pārtraukuma. Lūdzu, zvanu. Lūdzu, deputāti, klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojumam deputātei Initai Bišofai.
Augst godājumie sociālo un darblietu komisijas deputāti, aicinām jūs uz sēdi komisijas telpās tagad, lūdzu. Paldies.
Vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Uldis Augulis, nav. Aija Barča, nav. Inga Bite, nav. Ilma Čepāne, nav. Ināra Mūrniece, nav. Raimonds Vējonis, nav. Un Igors Zujevs arī nav. Paldies. Es atvainojos, Igors Zujevs ir.
Paldies, pārtraukums līdz 13.30.